havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
O'zbegim xalqi uchun siz bo'ling doim omon.
Chodir xayolining bugungi sonini madhiya qo'shiqlariga bag'ishladik.
Yuragimda alamlar, qo'llarimda qalamlar, nechun hech aytilmadi yurt boshim uchun kuylar.
Yuragimda alamlar, qo'llarimda qalamlar, nechun hech aytilmadi yurt boshi uchun kuylar. Qo'shiqning ikkinchi to'rtligi esa xuddi kesatiqdek yangraydi.
Yurt uchun borim bergan, xalqim farovon etgan, har bir shaxsni teng bilgan, yurt boshim bo'lsin omon.
Qo'shiq o'zbekistonliklarning boy va farovon hayotiga qo'shni xalqlar havas qilayotgani haqidagi misralar bilan davom etadi.
Xalqlar havasi kelgay, keksa yosh o'ynab kulgay, sizdek yurt boshim bordur.
Noma'lum shoir yozgan bu qo'shiqni kuylayotgan noma'lum hofiz Karimov sira o'lmasin va o'zbek xalqi baxti uchun ming yil omon turaversin deya qayta-qayta kuylaydi. Qo'shiq misralarida har bir o'zbekning Allohga munojotlar aytib, yurtboshining umri uzoq bo'lishini tilab turgani tasvirlanadi.
Qo'lim ochib duoga, har bir o'zbek xudoga aytarlar yurtam uchun, yurtboshim omon bo'lsin, ajdodlar ruhi qullar, vatan timsoli ular, illo bo'lsinlar omon.
Qo'lini ochib duoga, har bir o'zbek xudoga aytarlar yurtim uchun, yurtboshim omon bo'lsin. Popsa janrida ijod qilingan bu qo'shiqning mavjudligidan O'zbek Navo estrada birlashmasining xabari yo'q ekan. O'zbek Navodagi ozodlik manbalariga ko'ra, ushbu tashkilotdan litsenziya olib ishlayotgan birorta ashulachi bunday qo'shiq yaratmagan.
Mustaqil o'zbegimga boy devorsiz o'zingiz, sarhadlari mustahkam, kerolmas hatto jingiz.
Ayni paytda Karimovga bag'ishlab lagambardor qo'shiq aytish tajribasi oz bo'lsa ham uchrab turadi. O'zbekistonning Urganch shahrida istiqomat qiladigan 10 yashar Shahriyor ismli bolakay omon bo'lsin sardorim deya qo'shiq kuyladi. Aytilishicha, qo'shiq satrlari bolaning tushida ayon bo'lgan. O'lmasdan omon turish tilanayotgan sardor bu O'zbekiston prezidenti. Keyin bilsak, bu bolaning otasi prokuraturada ishlar ekan. Matn ham, qo'shiq uchun klip ham ma'lum haq evaziga kimlargadir qildirilgan. Biz noyob talant deb o'ylaganimiz holat oddiy ta'magirlik va xushomadgo'ylik bo'lib chiqdi. 10 yashar bola balki kattalar o'ynayotgan o'yin qurbonidir, ammo bu boladan 1-2 kuylak ko'proq yirtgan hofizlar ham ayni yo'nalishda ijod qilmoqda. Ana shunday kuychilardan biri Dilmurod Sultonov ham O'zbekistonni boshqarayotgan dono sultonga atab qo'shiq yaratdi. Qo'shiq avjida Dilmurod ko'z tegmasin mustaqillik yaratgan imkonlarga deb xonish qiladi. Naqorat esa mana bunday: tinch musaffo osmoning bor, oqil dono sultoning bor, O'zbekiston, O'zbekiston. Suhbatdoshimiz toshkentlik bastakor Rustamjon Abduxoliqov nazarida vatanparvar qo'shiqlarning matnlari juda abgor.
Ilgari qo'shiq matnini Po'lat Mo'min, To'rob To'la kabi shoirlar yozar edi. Hozir maxsus qo'shiqqa matn yozuvchi tadbirkorlar bor. $100 mustaqillik haqida qo'shiq matni yozib berishadi. Shu tariqa vatan haqida, ona va do'st haqida ham matn buyurtma qilsa bo'ladi,
deydi Rustamjon. Rustamjonga ko'ra, hozir Toshkentda jinoyat olami avtoritetlar sanaladigan Salim Abduvaliyev va Murodil Jalolovga bag'ishlangan qo'shiqlar qo'l telefonlariga ko'chgan, xushomadgo'y qo'shiqlar aytish epidemiya tusini oldi, deydi Rustamjon.
Salim aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asli sharaf biz uchun. Yor og'ayni do'stlar uchun kuylarman. Hayotingiz bizga ibrat o'ylarman. Salim aka, bu qo'shig'im sizgadir. Chin havasim siz bosgan yo'l izgadir. Ukalik hurmatim bajo aylarman. bu hayotda sizni ustoz bilarman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Nursaidova YouTube.com portaliga joylashtirilgan video murojaatida nega hofizlar mustaqillik bayramidagi konsert finalida qo'shiq aytishni talashadi deb savol beradi va javobni ham o'zi beradi. Ya'ni bu konsert ishtirokchisi oldida barcha eshiklar ochiladi, prezident bilan qo'llashgan hofizga O'zbekiston kattasi ham iltifot bilan qaraydi. Mustaqillikka bag'ishlangan konsertlardan birida Karimov bilan qo'l berib ko'rishgan qo'shiqchi Iroda Iskandarovaning aytishicha, prezidentday ilohiy inson bilan qo'l berib ko'rishni har bir kishi, har bir qo'shiqchi orzu qiladi. Iroda Iskandarova kelajakda prezident Karimovga bag'ishlab qo'shiq kuylash niyatida ekanini aytadi. Serjant Iroda Iskandarova O'zbekiston Qurolli kuchlari ansambli solisti. Irodaxon harbiylar va milliy xavfsizlik xizmati zobitlari uchun konsertlar beradi. Ular uchun kuylaydi. Xalq qo'shiqlari ijrochisi bo'lgan Iroda Iskandarovaning harbiy vatanparvar qo'shiqlar kuylashi O'zbekistondagi qo'rquv muhiti bilan izohlanadi. Rejimni saqlayotgan pogonli va miltiqli odamlar haqida kuylash har holda xavfsizroq bo'lsa kerak. Jahon ichra buyuk yurtni katta doston qilmoqdamiz. Ayni paytda pogonlilarning o'zlari ham Karimovga maqtovlar aytishmoqda. Elim deb, yurtim deb kuyib yashaysiz. Tinchlik, tayanchimiz harbiylar. Xizmatinga doimo shaymiz.
Quyosh kuni boqqan elimga hardam, an-ana to'ylarga to'liq chamadi. Bayroqing boshingda hilpirar, porlagay istiqbol mash'ali.
O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan tantanada qo'shiq kuylagan hofiz Marat Hakimov Karimov o'tirgan tarafga qarab baland ovozda opera uslubida seni asrab avaylash uchun chin yurakdan qildik qasamyod deya hayqiradi. Keyingi naqorat esa kinoya kabi yangraydi. Jahon ichra buyuk yurtni katta doston qilmoqdamiz. Zamon keldi, vatan bag'rin go'zal bo'ston etmoqdamiz. Go'zal bo'ston etmoqdamiz. Ayni paytda o'zbek madlohlari o'zga mustabidlar xizmatiga ham bel bog'lagan. Mustaqillikning qariyb 24 yili davomida O'zbekiston dunyoga millionlab mardikor, 10 minglab fohisha, yana minglab vrach, muhandis kabi boshqa kasb egalarini eksport qildi. Bugun ular safiga endi professional madlohlar ham qo'shilmoqda. O'zbekiston xalq artisti Bobomurod Hamdamov Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedovga bag'ishlab buyuk orqadoq ashulasini ijro qildi. Shukr endi Alloh senga, bizga xovandor berding, xalqim uchun, yurtim uchun buyuk orqadoq berding.
Shukr endi Alloh senga, senga. Bizga xovandor berding, bizga xovandor berding. Xalqim uchun, yurtim uchun, beyik orqada verdim, beyik orqada verdim, beyik orqada
Bobomurod Hamdam bundan oldin o'z qo'shig'ida O'zbekiston prezidentini ham siylab qo'ygan edi. karvonim sardori, elga ko'zu qosh, islom qomusi nur, xur o'zbekka bosh, nomiga munosib, shohi sultonim, amu sir surxonim, nasibakonim, beminnat o'z nonim, o'zimni nonim.
Karvonim sardori, elga ko'zu qosh, ichida to'yqazi
Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov O'zbekistonga tashrif qilgan paytida mana shu tashrif so'ngiga bag'ishlangan konsert dasturida Bobomurod Hamdamov Maxtumquldan mana bu misralarni aytgan edi.
Mashtona yurgancha g'ayri yurtlarda, mashtona yurgancha g'ayri yurtlarda, o'nib o'sgan o'z yurtingni ana yurilma. Bir man ulkaklikdek nafsing o'g'rinda, domat tushib qanotingdan ayrilma, domat tushib qanotingdan ayrilma, ayrilma. Qayerga borsangdir, nasibangdir bor, boy bo'lay deb izzatingdan ayrilma, boy bo'lay deb izzatingdan ayrilma. Gadolarni ko'ngli sholig'ini istar. Nodonlarni ko'ngli dushmanni do'stdir. Beqadrlar yolg'on so'zing irochdir. Qadring bilgan ulfatingdan ayrilma. Qadring bilgan ulfatingdan ayrilma.
Bu misralar o'z nafsi yo'lida izzatidan ayrilganlar haqida. Podshohlarga madhiya va hamdu sanolar aytish an'anasi o'zbeklar tarixining olis varaqlarida ham borligi haqiqat. Hatto o'z qishlog'i xarobligidan arz qilgan Mahmur ham iqtidordagi sultonni "Ey jahondori zafar, kavkabai davri falak", ya'ni "Ey dunyoni yenggan botir, davr osmonining yulduzi" deb ulug'laydi. Qo'shiqchilar orasida madhiyobozlik namunalari Stalin va Leninga bag'ishlangan o'nlab qo'shiqlardan ma'lum. O'zbek shoirlari G'afur G'ulom, Shayxzoda va boshqalarning davr osmonining qizil yulduzlari Lenin va Stalinga bag'ishlagan madhiyalarini o'zbek hofizlari yaqinlargacha ijro etadi. Karimovga qarab madhiya aytish mavqei esa yaqinlargacha Yulduz Usmonovaga loyiq ko'rilgan edi. Yulduz Usmonova yurtboshiga madhiya aytib, topgan tutganiga qanoat qilmay, marhum Turkmanboshiga atab ham madhiya aytib yubordi. Go'yo Turkmanboshi yozdi deb aytilgan "Ejam" degan qo'shiqni kuyladi.
Men haqiqatda qalbim ichigacha yetib bordi bu narsa. Mangacha men turkmancha yozilgan bo'lsa ham tushunib yetdim. Ey, men shu qo'shiqni ijro etganimda hammasi yig'ladi. Tushunyapsizmi? Yig'ladi.
Men haqiqatda qalbimning ichigacha yetib borgan hislarimni armog'on qildim. Safar Murodni yozib yozgan bu qo'shiqni men yurak-yurakdan his qilib, chin dildan kuyladim. Turkmancha yozilgan bo'lsa ham tushunib yetdim. Men bu qo'shiqni ijro etganimda marhum Safar Murod Niyozov ta'sirlangandan ko'ziga yosh olib yig'ladi degan edi Ozodlik bilan suhbatda Yulduz Usmonova. O'zbekiston prezidenti devonidagilar Turkman prezidentiga o'zbek hofizining madhiya aytganini eshitib, mutta'assir bo'lmadilar. Aksincha xushyor tortdilar. Ana o'shandan keyin yurtboshining shtatli madhiyaboziga dam berildi. Yurtboshing omon bo'lsin deb kuylangan qo'shiqlar O'zbekistonda pul olib kelmaydi. Hofizlar bunday qo'shiqlarni aytishga majbur xolos. Aks holda ularga na konsert zallari va na telestudiyalar eshigi ochilmaydi. Ammo Chechenistonda madhiya ijrochisiga Checheniston xalq artisti unvoni berilishi mumkin. Masalan, Chechenistonning Moskva parast prezidenti Ramzan Qodirovning xos ziyofatlarini obod qilgan toshkentlik Sagdiana Oksana Nechitayla Checheniston xalq artisti bo'ldi. Bugun endi o'zbekistonlik Sanjay ismli qo'shiqchi Ramzan Qodirov va uning otasi Ahmad Hojini ulug'lovchi qo'shiqlarni tinimsiz kuylayapti.
Ramzan, ты сердце Чечни, ты вера людей.
Sanjay ham Checheniston xalq artisti unvoniga sazovor bo'ldi. Bu madhiya qo'shiqning samarasi emasmi? O'zbekistonda u qadar tanilmagan, hatto ijodini ko'pchilik musiqa ixlosmandlari bilmaydigan Sanjay, ya'ni asl ismi Sanjar, bir necha yildan buyon Chechenistonda qo'shiq kuylaydi. Uning repertuari tepasida Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni madh etib kuylagan qo'shiq turadi. Qo'shiqda otasining yo'lini davom ettirayotgan, Chechenistonni gullatib yashnayotgan prezident Ramzan Qodirov haqida kuylanadi. Ramzan, sen Checheniston yuragisan. Odamlar ishonchsan, Ramzan, arslon kabi dov yuraksan, imom kabi adolatlisan, seni Alloh asrasin kabi so'zlar bor bu qo'shiqda. Nimaga aynan Ramzan Qodirovni bu qadar madh etganini Sanjayning o'zi shunday izohlaydi.
Konsertda men o'zim aytganda butun zal turgan, qarsaklar chalib, mana shu qo'shiq hammaga yoqqan. Chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim, prezident yosh. Bu qo'shiq xuddi jinim deydi, chechenlar uchun. Menga juda yoqqan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni ko'plar eshitgan, Baskov, Miladze. Ya, men ham aytdim, lekin odamlarni chechenlar aytishi bo'yicha aksentsiz, chiroyliroq qilib men aytdim qolganlarga qaraganda. Chunki bu yerda qo'shiqlarni yaxshi bilish uchun bu yerda yashash kerak. Bir kunda kelib o'rganib aytishdi. Juda qiyin. O'sha Rasqovi may muzikasi bo'lardi, lekin so'zlarni o'zbek tilida o'zim yozgandim. Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga. Lekin seni ko'rganimda hammasini tushundim. Konsertda men birinchi o'rinni olganmanda shu qo'shiq bilan, chunki qolgan bolalar hech kim aktrischi qo'shiq aytmaganda o'zini so'zini yozdi. Men birinchi edim, o'zini so'zim bilan chiqqanman. Tomoshabinlar, zaldagilar meni yaxshi kutib olishgan uchun birinchi o'rinni menga berishgandi. Undan keyin men o'zim juda qiziqib ketdim, chunki poklonniklar ko'payganda odam o'zini boshqacha tutadi. Sahnaga chiqqandan keyin hamma olqishlarni o'zingiz yig'ib olganingizdan keyin xohlaysiz har doim shunaqa bo'lish. Televizorda yangiliklardan ko'rayotgandim. Shunda Chechenistonda mana shunaqa masjid ochildi. Yevropada ikkinchi o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Juda chiroyli. Endi televizorda hamma narsa juda chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Juda yoqdi. Yangiliklar tugaganda birdan internetga o'tirdim, rasmlarini ko'rib, qarisi, tashqarisidan. Menga juda yoqdi. Xayolim o'zimcha chetga bir borsam deb o'tkazgandim xayolimda. Lekin mani undan oldin hech qachon Chechniya to'g'risida unaqa xayollarim bo'lmagan. Qachonlardir Chechniyada yashashimni, ijod qilishimni hech qachon o'ylamagandim. Mana shu kungacha. Shunda kech bo'lib qolgandi vaqtda. Uxladim. Shunda Chechniyaga kelibman o'zi. Mana shu masjidga kiribman, masjiddan chiqib o'sha masjid yonidagi katta dala bor ekan, o'sha dalada konsert berdim. Shunda endi odamlar juda ko'p ekan, hamma meni yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Tushundi. Ertalab saharda oyimga aytdim, oyijon, mana shunaqa tush ko'rdim. Nima qilay? Nima bo'lishi mumkin bu tushimning ma'nosi? Shunda oyim aytdilar, Chechenistonga bor, masjidni ko'r, yaxshi bitta Chechniya to'g'risida qo'shiq yozgin. Sen sovg'a qilib qaytib kelasan. O'zlari hazillashib aytdilar, chunki odamlar Chechniyani haligacha urush bo'lyapti, o'zida tinchlik yo'q deb o'ylaydida ko'p odamlar. Lekin hozirgi kunda Chechenistonda tinch joy yo'q. Urush bo'lganda hech kim o'ylamaydi, agar birinchi marta kelgan bo'lsa bu shaharga. Hazil-hazil bilan men Chechenistonda yashayapman, qo'shiqni yozdim, Checheniston prezidenti bilan tanishdim. Umuman olganda ko'p yutuqlarga erishdim. O'zimning so'nggi konsertim bo'ldi, hamma полный зал, вот я мана худи уже ҳозирги кунда мана сахнага чиқаётганда ҳеч ким ўзбекистонлик деб айтмайди. Ҳама ўйлашади, что ман местный, ман шотлиман. Сасанже, биринчи 3 ой, 4 ойда сахнага чиқганимда ҳама айтишарди: "Гость из Узбекистана, ўзбекистонлик меҳмонимиз Санжей" деб. Энди эса "Гость из Узбекистана" деб айтмайди. Просто Санжей. Чунки энди ҳама таниди, "Принимай за своего", вот. Лекин ман бабрам ҳозир ман шу шу елда ичида, Худо холаса, шунақа ниятларим бор, ман шу. Манда ишнига келганим мақсадим бу миссия, чунки шу urush bo'lgan yurt, ko'p qiyinchilik ko'rgan xalq, bir necha millatlar bilan yaxshi tanish bo'lib, ularni tilida qo'shiqlar aytib, ularni ham yuragida ozgina bo'lsa ham joy olib, yana o'z yurtimga qaytib kelaman. O'zbekistonimizdek go'zal, chiroyli yurt yo'q men uchun. Hozir ko'p qo'shiqlar yozganman O'zbekiston to'g'risida. Qo'shiqlarni sovg'a qilaman. Hozir juda ham zo'r qo'shiq yozdim, o'zimga juda yoqadi. Yurt boshi degan mana shu Islom Tuganovich Karimovga bag'ishlanadi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Ozodlik radiosi tinglovchilari bu shirali ovozni sira tinglamagan bo'lishlari mumkin. Afg'onistonlik havaskor o'zbek xonanda Latofat bundan chamasi 35 yillar oldin musiqa olamiga kirib kelgan chog'larida ana shu qo'shiqni Afg'oniston milliy radio telekanali stadionlarida yozdirgan edi. Xo'sh, Latofat aslida kim bo'lgan? Qanday qilib ashulachi bo'ldi? Uni yaqindan tanigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Fayzullo Qardosh gapiradi.
O'zbek xonandasi Latofat xonimni asli nomi Laylo va taxallusi Akbari edi. Birinchi marta 60-chi yillarda Radio Afg'onistonning o'zbek turkman tilida tarqaladigan mahalliy barnomalariga kelib, ancha qatnashgandan keyin uni hunariy iste'dodi ma'lum bo'ldi. Va bir necha taronalarni ijrosidan keyin Latofat nomi bilan televizionga chiqa boshladi. Latofat kelishgan chiroyli, ammo juda o'jar va qaysar qiz edi. Uni sahnaga chiqishi ham juda oson kechmadi. Bu ishda o'sha zamondagi o'zbekki barnomani mudiri doktor Fayzullo Aymoqni hissalari ham juda katta. Chunki Latofat u kishini qayinsingli edi. Qisqa qilib aytganda, Latofatni ovozida haqiqiy latofat va ijrosida juda ham nozik qochirimlar mavjud bo'lgan.
Latofat ustoz ko'rmagan xonanda, hozir uning qayerdaligi ham ma'lum emas deydi janob Qardosh.
Ming afsuski zamonani zayli bilan ustoz ko'rmadi va omoturligicha qolaverdi. Hozir chet ellarda yashaydi, bilmadim qaysi mamlakatda.
Bundan 23 yil oldin islomiy ko'zqarashdagi mujohid guruhlar Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelganida mamlakatda musiqa ijrosi man etilgan edi. Latofat ham boshqa bir qator afg'onistonlik ayol xonandalar kabi musiqa olami bilan vidolashdi. Ammo Latofat shaydolari hozirgi kunda ham uning sanoqli ashulalarini hasrat bilan tinglaydilar.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.